Радве от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската минно-геоложка камара и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, направено на 28 юни.
Здравейте, професор Вълканов. Нажива сме вече в ефира на Радио Кадвен. Отговаря ли образованието на нуждите на пазара на труда и вие усещате ли недостиг на подготвени кадри?
Ами аз тази тема току-що я засегнах вътре, че образованието се дели на три. Висше образование, средно образование и работници, образовани работници, не просто работници. И това, нали, зависи преди всичко от ръководителя на фирмата или от собственика на фирмата. Неговото виждане по този въпрос. Ние в нашия бранш, в минния бранш, сме решили този въпрос и тук, което чувам днес, нали, все едно, че ние сме изстреляни в космоса. Ние имаме подготовка на висше образование, на висши кадри, специализирани, които си ги следиме, наблюдаваме всеки, идват на нас през стажански програми, стипендии и така. Мога да кажа, че връзката ни с Минно-геоложкия университет е такава, че тя произвежда точно такива кадри, каквито бизнеса иска. Второ, средното образование по същия начин трябва бизнесът да си направи обучение на кадри, как в техникумите или в гимназиите професионалните, по места, където само там хората, както нашите са в Родопския басейн, и ни правиме в Медан, в средното училище, правиме паралелки, които да подготвят кадри за нас. И третото са работниците. Работниците няма квалифицирана работна ръка. Идват нови хора, които трябва да бъдат обучавани. Как се обучават? Като се прави един професионално учебен център, в който те се обучават на първа професия. Електроженист, заварчик, миньор, зривчик, електромеханик, нали, да получат първоначалните необходими знания за това, което ще работят. След това, като се прикрепи към един водещ бригадир или водещ работник, той го дообучава. Това е системата на обучение от висшите кадри до последните работници. И тук бизнес трябва да го разбере, че това е негова грижа, а не на държавата само, да си произвежда кадри, да инвестира много в тях. Аз си го казах и вътре в залата, трябва да се инвестира стотици милиони общо от бизнеса в развитието на науката.
Вие като човек от бизнеса, какво мислите за най-голямата тема в последните дни в Европа, за Брекзит? Какво ще бъде отражението върху бизнеса и върху България от излизането на Великобритания от Европейския съюз?
Това не е добра новина, но така или иначе ще се преодолява. Отношение пряко към бизнеса не би трябвало да има, тъй като нашата икономика не е толкова свързана с английската икономика. Ние имаме сравнително самостоятелност в нашата икономика и няма да имаме някакво сътресение, някакви съвместни проекти или нещо друго, въпреки че това не значи, че няма да може да работим, нали, с английските компании, така че не виждам някакъв срив за бизнеса. Никак. Аз не го виждам.
А виждате ли някакви проблеми пред държавата, свързани с европейските средства и европейската солидарност и някакъв риск от тяхното намаляване? Вие поставихте темата за европейските средства и от страна на бизнеса на тази дискусия.
Ами аз съм, как може да се каже, уверен и спокоен в следващия програмен период, тъй като той не може да бъде променен. Той стартира сега. 2016 година, той до 2020 година. Програмите върват нормално, в определените срокове излизат, обявяват се програмите и по иновации, конкретно способност за малки и средни предприятия, енергийна ефективност за голями предприятия, за малки и средни предприятия. Е изключително много програми с осигурено финансиране. Разбира се, има конкуренция, трябва да отговаряш на купословие, за да получиш финансиране. Тоест не може всеки, който иска, трябва да отговаряш на определени условия. Но те са така направени, че трябва да бъдеш реална фирма. Тоест да си платил данъците, да имаш работна ръка, да плащаш заплати. Всичко е толкова хубаво направено, че тук сивата икономика не може да пробие. Но аз съм спокоен и уверен за този програмен период, че бизнесът ще получи огромни средства за развитие на своята, бих казал, индустриална база, за своята технология, за своята техническо обезпечаване.
Позволете и няколко въпроса по темата енергетика. Излезе решението на арбитражния съд, според което България трябва да плати 1 милиард и 100 милиона лева за оборудването за АЕЦ Белене. Трябва ли в България в такъв случай да построи атомната централа в Белене?
Значи, това на този въпрос аз не мога да отговоря трябва или не. Това се правят съответните разчети. Колко е инсталираната мощност, какво се случва времето. Но гледам, нали, какво се случва в света, все повече и повече се налагат зелените технологии, защото катаклизмите, които се случват във времето напоследък, ни показват, че ние трябва също да съобразяваме с това. Това, което се случи за този 1 милиард, има два въпроса, както каза и премиера, два възможни въпроса. Единият е да го продадеме, което ще ни компенсира частично. И второто, да развиваме атомната централа, но вие знаете много добре, тя е свързана с Европейския съюз, с определени разрешителни. Пак казвам, трябва да се направи икономическата обосновка. Колко струва една нова централа, колко години се изплаща, нали, има ли нужда от електроенергия допълнително, защото имаме огромно количество построени мощности, нали, които работят на някои от тях работят на 20-30%, някои на 50%, така че нямаме никакви съмнения в сигурността на нашата електроенергийна система и в този вариант. Но пак казвам, това аз не съм компетентен, не мога да взема решение.
Но все пак, като човек, който разбира по темата, може ли да бъдем продаден реакторът за АЕЦ Белене и то на достойна цена, тъй като той е строен в специфични условия, отговарящи на България и на конкретния регион Белене? Може ли да бъде продаден, например, на Иран?
Не мога да кажа, не съм специалист. Все пак това въпрос, нека да отговарям на въпрос, на който мога.
Добре, започнаха проучвания за добив на нефт и газ в Черно море. Правилно ли беше това решение от страна на правителството и кога очаквате в какъв срок от време да има някакви конкретни резултати от там?
Изключително правилно решение на правителството. Ние имаме, аз съм го казал и пред вашето радио и пред други медии, че България има огромен ресурс от газ в района на именно на шелфа или на Добруджа. Така че добиването на газ и петрол е правилно решение. Някой ден съм сигурен, че ще се разреши и проучването поне на шистов газ, за да можем да добиваме енергосуровини и да станем независими и силни, защото първо ще бъдем независими, второ ние ще можем да продаваме тези суровини и да имаме допълнителни блага от цялата тази работа.
Вие слушахте интервю с професор доктор Николай Вълканов, заместник-председател на управителния съвет на Българската миногеоложка камара и председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг АД, направено на 28 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.